Mike Johnson putosi polvilleen, rukoili ja sai vastauksia, mutta saako hän pitää puhemiehen nuijansa? Nimittäin sieltä viikonloppuna nuijittiin kuin nuijittiinkin aseapua Taiwaniin, Israeliin ja sinne Ukrainaan, jonne sitä apua ei pitänyt enää ikinä mennä. Marjorie Taylor Greene, miten hän on päässyt käymään? Pohditaanpa sitä. Minä olen Sami Lindfors.
Jakson toisella puoliskolla kysytään, miten saataisiin republikaanit pois MAGAn tieltä. Siihen oli löydetty nimittäin mielenkiintoinen ehdotus. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 28 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Näitä uutisia me ei olla saatu Yhdysvaltojen edustajanhuoneesta mun mielestä aika pitkään aikaan, vai mitä Tuomo, siis se, että ne on saanut oikeasti jotain päätöksiä tehtyä, jotka saattavat jopa vakauttaa maailman tilannetta.
Reilu vuosi siitä taisi olla, kun edellinen Ukraina-päätös nuijittiin pöytään ja heti perään nyt sitten toinen.
Tälleen lungisti ja muutenkin siis ylipäänsä mä sanoisin, että näitä päätöksiä ei nyt ihan silleen liukuhihnalta sinänsä ole tässä viime aikoina pudonnut. Mutta siis viikonloppuna oli tämä äänestys, jota koko maailman media seurasi oikein silmäkovana, että tuleeko sieltä Ukrainalle aseapua, kuten myös sitten Israelille ja Taiwanille, ja niinhän sieltä sitten lopulta saatiinkin nuijittua läpi. Mike Johnson siellä sitten, no oikeastaan hän ei pakutellut menemään, koska eikö perinne on näissä se, että puhemies lähtee hetkeksi aikaa mäkeen, kun äänestellään, ja sitten tullaan katsomaan, että minkälaisen shitshown olikaan jättänyt taakseen. Mutta tässä mielenkiintoisinta tosiaan oli se, että Mike Johnson oli tämä mies, joka pitkään kuitenkin vastusti kaikkea sitä Ukrainan tukemista. Ja tässä välissä on tosiaan tehty yhtä sun toista rukoushetkeä ja muuta. Ja Marjorie Taylor Greenin ase on tosiaan edelleen kai jossain määrin ladattuna miehen ohimolla. Lähdetään nyt puimaan, että mitä tässä republikaanien sisällä on yhtäkkiä tapahtunut, että tosiaan saatiin tätä rahaa 60 miljardin edestä sinne Ukrainaan. Mike Johnson on edelleen puhemies. Miten ihmeessä?
Niin, siis tosiaan, jos kerrotaan vähän siitä, että mihin jäätiin, kun edellisen kerran puhuttiin edustajahuoneen sotkuista, niin republikaanipuolueen tämä äärihenkilö Marjorie Taylor Greene jätti jo ennen pääsiäistä siis esityksen siitä.
Eli nykyään Moscow Marge.
Moscow Marge, että Johnson täytyy saattaa epäluottamuslause äänestykseen. Ja syy oli se, että silloin ennen pääsiäistä jo alkoi näyttää siltä, että Johnson harkitsee tämän Ukraina-paketin tuomista edustajahuoneen sen äänestettäväksi. Tätä aloitetta, Green ei jättänyt tätä epäluottamuslauseen äänestysaloitetta kiireellisenä, että hän pystyisi pakottamaan sen äänestykseen kahden vuorokauden sisällä, mutta hän vaan niin kuin jätti paperit sisään jossain normaalissa prosessissa, ja se on tavallaan nyt se ase, mikä siellä Johnsonin otsolla uhkaa häntä. Ja viime viikolla sitten, kun alkoi näyttää siltä, että okei, että nyt tiedetään jo, että Johnson pilkkoo tämän paketin osiin ja miten se tuodaan, ja tässä on aikataulut ja kaikki alkoi olla julkisuudessa selvillä, niin se alkoi näyttää varmemmalta, että okei, että nyt tämä epäluottamuslause tulee. Et sieltä esimerkiksi Green sai aloitteeseen tukea tämmöiseltä republikaanilta Thomas Massilta, jos se nimi ei sano mitään, niin muistelkaa semmoista joulukuvaa, missä semmoinen monihenkinen perhe on rynnäkkökiväärit kädessä. Hän on Thomas Massi. Hän siis tuki, että Johnson pitää saada ulos. Ja mä olin aika varma siitä, että tässä tulee tämmöinen kilpajuoksu siitä, että kumpi saadaan ensin ulos. Se Ukraina-paketti äänestysten kanssa vai Mike Johnson. Mutta ei sitä kilpajuoksua sitten tullutkaan. Mike Johnson on edelleen puhemies.
Tilanne on mielenkiintoinen, koska kuitenkin Marjorie Taylor Greene hän on sitten mesonnut pitkin interwebsiä, että Johnson täytyy nyt saada pois, hän on pettänyt koko Yhdysvallat ja muuta, ja tästähän tosiaan on nyt alkanut saada tätä Moscow March-lempinimeä ihan niin kuin konservatiivimedioissakin, että tilanne, niin kuin, jos tuntuu, että tämä ei voi sakeutua, niin kyllä tämä aika sakeeksi vähitellen menee. Mutta tämä on tosi mielenkiintoista, kun tämä puljaus on tosiaan jatkunut tosi pitkään, ja Johnsonhan ei kongressiedustajana tosiaan äänestänyt näiden aiempien tukipakettien puolesta, ja hän on kuulunut siihen Marjorie Taylor Greenin porukkaan, jotka on vastustanut sitä, että Ukraina lähetetään rahaa, että ei nyt ruveta enää, oliko tämä termi, mitä New York Times käytti, että tämä on tämmöistä anti-interventionaalista porukkaa, että ei, Yhdysvaltojen ei pidä mennä enää niin kuin, työntämään nokkaansa kaiken maailman konflikteihin, että nyt tosiaan hoidetaan sitä omaa hommaa. Ja Mike Johnson tosiaan vahvasti tässä leirissä aina oikeastaan tuohon viime viikkoon asti, jolloin ainakin New York Timesin mukaan herra oli myös mennyt polvilleen ja rukoillut apua ja jonkin asteisia vastauksia ehkä saanut. Mutta miten tämä Ukraina nyt sai niinku rahaa ilman, että siihen ei niinku kytketä varsinaisesti mitään. Mä ymmärsin, että tähän ilmeisesti säädettiin jotain tämmöistä ikään kuin pehmennystä, jotta Mike Johnsonilla olisi vähän helpompi olla rukoushetkissään.
Joo, siis koko ajan siis syksystä lähtien republikaanien kanta on ollut se, että Ukraina ei saa rahaa, ellei tule näitä etelärajatoimia. Ja sitten siitä neuvoteltiin ja sitten niitä rajatoimia kytkettiin siihen ja sitten sitä ei kuitenkaan viety edes äänestykseen asti, koska se kaatui se koko homma. Ja koko ajan Johnson on ollut koko kevään silleen, että no niin, nyt se tulee ja okei, ei tullut mitään, nyt meni puhdas Ukraina paketti läpi. Ja siis vanhan sanomme mukaan, kun herra antaa viran, niin herra antaa myös järjen. Ja tässä sitä järjen käyttämistä on kestänyt vaan vähän aikaa. Et mä oon nähnyt tosi paljon somessa sellaisia ihmisiä, että pitäisikö meidän nyt antaa Johnsonille tästä niin kuin nostaa hattua ja sanoa, että olipa valtiomiesmäinen teko, vai olla vähän niin kuin The Atlanticin kirjoittaja ja kirjailija, journalisti Anne Applebaum, joka on silleen, että hei, tämä on maksanut niin kuin tuhansia henkiä ja niin kuin taas pitänyt saada läpi jo puoli vuotta sitten, että tässä ei oikeastaan ole tehty mitään hyvää, vaan se välttämätön. Mutta The New York Timesilla oli oikeasti tosi hyvä artikkeli siitä, että miten Johnsonin mieli muuttui. Ja tässä on ehkä käytetty tämmöisiä republikaanilähteitä aika paljon, koska se antaa semmoisen aika niin kuin ruusen kuvan siitä, että Johnson on esimerkiksi tämän vuoden puolella yksityiskeskusteluissa ollut vakuuttunut siitä, että Ukraina tarvii apua, että aiemmin hän oli ilmeisesti vaan sitä mieltä, että joo, tai jotain lipsien hommaa, mutta nyt niin kuin hän on saanut jotain tiedustelutietoja, ollut silleen huhhuh.
Niin mä aloin tässä miettiä, kun kuitenkin ymmärtääkseni tämän mikä tämä on tämä ulkoasian valiokunta ikään kuin, mikä heillä siellä on, ja siinä on johdossa republikaani Michael McCaul kuitenkin, ja ajattelin, että kun hän nyt kertoo, että nyt on pidetty niin kuin tosi hyviä palavereja Mike Johnsonin kanssa, Mike Johnson on alkanut tajuta, että minkälaista historiallista hetkeä eletään, ja mä mietin, että mitä helvettiä te olette sitten kertonut sille niin kuin tämän puolen vuoden aikana niissä muissa kokouksissa, että oliko nyt eka kertaa tarpeeksi hyvät kampanjisuut tarjolla, että se ylipäänsä saatiin sinne vai mitä ihmettä? No niin, jatka tuolla.
Joo, ja siis New York Timesin mukaan Johnson oli ollut silleen, että no niin, huhtikuussa täytyy paketti saada läpi, että muuten Ukraina häviää, että varmaan sillä on niin kuin oikeutettu tätä, että tämä on nyt sitten lopulta viety läpi, ja tavallaan mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tämä niin kuin pitäisikin paikkansa, että Yhdysvaltojen kongressissa vedettäisiin joku asia ihan kalkkiviivoille ennen kuin Ukraina häviää ja kaikki romahtaa. Et muistaa vuosi sitten keväällä, oliko se päivä vai kaksi ennen kuin Yhdysvallat on ajatunut maksukyvyttömyyteen, niin vietiin sitten läpi, että joo, nostetaan velkakattoa, että tämä voi olla ihan tämmöinen business as usual juttu.
Mike Johnsonissa on pakko niin kuin tässä koko aika muistaa, että hän on todellisuudessa aivan siis merkittävä vallankäyttäjä, mutta hänen yläpuolellaan on Donald Trump. Mä olin jo miettimässä, että kun hän polvistui ja kysyi korkeimmilta voimilta apua, niin mä alkanut miettiä, että onko tämä kuitenkin semmoinen eufemismi sille, että hän on todellisuudessa soittanut Donald Trumpille, koska niin kuin Tuomo tuossa aiemmin kuvaili, niin esimerkiksi silloin aiemmin, kun näitä tukia ei ole saatu läpi, niin Johnsonhan vaati todella tiukkaa rajapolitiikkaa, johon demokraatitkin oli jopa lopulta suostumassa, kunnes Donald Trump veti tukensa pois siltä, että siihen suostuttaisiin. Eli Donald Trump on tässä kuitenkin koko aika ollut se korkeampi voima, joka on vastannut niihin rukouksiin ja sanonut Mike Johnsonille sitten, että mitä tehdä. Ja tosiaan, mä siis jotenkin takerrun koko ajan siihen rukoiluhetkeen, mutta se oli mun mielestä niin hieno hetki siinä New York Timesin artikkelissa. Musta se niin kuin kuvasi kaikkea, ja mä pidän sitä ehkä semmoisena eufemismina, koska eikös ollut nyt uutisissa niin, että Mike Johnson on tässä samalla, kun hän on niitä rukoushetkiä pitänyt, niin käynyt vierailemassa myös Donald Trumpin luona hakemassa vastauksia niin rukouksiin, mitä on sinne lähetetty ja saanut jonkin asteista ohjeistusta, mutta ehkä mä muotoilen tämän kysymyksen kuitenkin tässä kohtaa niin, että mikä tämä Trumpin rooli tässä edustajan huoneen ja Mike Johnsonin linjamuutoksessa on?
No siis Trump on tosiaan ainakin hyväksynyt hiljaisesti tämän koko diilin ja mä pidän tässä, että tässä taustalla on oikeastaan kaksi asiaa. Et ensinnäkin on kyse vaaleista ja politiikasta. Et jos Trump olisi asettunut avoimeen kapinaan ja truuttanut menemään, että nyt se petturi Mike Johnson siellä ajelee näitä Ukraina-diilejä läpi, niin Ukraina-paketin sijaan me puhuttaisiin nyt siitä, että kuka Johnsonin tilalle valittaisiin, kuinka rikkinäinen republikaanipuolue on. Ja Trumpkin tietää, että tällä hetkellä ihmiset kiinnittää, äänestäjät kiinnittää politiikkaan enemmän huomiota, että se viime vuoden lokakuun sekoilu saattoi mennä vielä silleen, että kongressi on rikki, no ei se ole uutinen kenellekään. nyt sitten saattaisi olla enemmän silleen, että ei oikeasti niin kuin, mitä tämä homma on. jengi seuraa politiikkaa kuitenkin tarkemmin, koska presidentinvaalit on. Mutta kyllä mä ehkä sanoisin, että Trumpin Ukraina-kanta on myös selkeästi muuttunut. Et aiemmin Trump on kuitenkin kehottanut kongressiedustajia vastustamaan Ukrainan tukemista, että mitään rahaa ei saa antaa, ellei tule sitä ja tätä ja tota. Ja sitten tämmöinen Trumpin idea, mihin sä jo aiemmin viittasit, on se, että avun sijaan Ukrainaa tuettaisiin sitten lainalla, jota ei sitten kuitenkaan tarvitsisi maksaa takaisin, että tämä on joku tämmöinen.
Forgivable loan, eli se on niin kuin myös mahdollista sitten ilmeisesti lainsäätäjien pyyhkiä pois pöydältä, jos näin päätetään sopia.
Ja mä en tiedä, että minkä takia sitten tämmössä pitäisi, jos sitä rahaa vaan voitaisiin niin kuin antaa sinne. Tai että me kaikki tiedetään, että ei Ukraina tule niin kuin mitään noita rahoja maksamaan niin kuin seuraavina vuosikymmeninä takaisin, että se maa on ihan täysin raunioina ja se pitää rakentaa uudestaan, että niin kuin mä en tajua, että minkä takia. Ehkä se nyt kuulostaa sitten republikaaniäänestäjien mielestä hyvältä, että jos te antaa lainaa eikä vaan apuna, mutta sitten kuitenkin näyttää siltä, että kun tämähän ei, tässä osa annetaan semmoisena lainana, mutta suurin osa annetaan kuitenkin tukena, niin silti näyttää siltä, että tämä tukikin riittää, niin onhan tämä nyt jonkinnäköinen käännös siinä, että mitä Trump oikeastaan haluaa.
Tämä on tosi mielenkiintoista ja mä näin Wall Street Journalilla oli juttua juurikin tästä kanssa, että hekin oli selvittänyt, että mikä tässä oikeastaan nyt ratkaisi, että minkä takia tämä tukipaketti muuttuikin lainapaketiksi, joka on kuitenkin enemmän tukipaketti. Mutta mä näin tässä vähän semmoista pientä Jallis Harkimomaista gründerisilmää, että ilmeisesti kuitenkin Ukrainan tällä viljantuotantokyvyllä ja semmoisilla luonnonmineraaleilla nähtiin niinku jotain tämmöistä potentiaalista arvoa. Se on musta niinku ehkä eri kysymys sitten, että oliko tämä nyt enemmän semmoinen, että kun sorvattiin joku lainasysteemi, niin se nyt piti keksiä jotain ja laitettiin ne niin kuin luonnon resurssit sinne, että nyt saadaan näyttää siltä, vai haaveillaanko oikeasti siltä, että kohta sinne sitten rakennetaan jotain Mike Johnsonin omia penthouseja tai Trump Towereita jonnekin uudelleenrakennuksessa. Mä en siis tiedä, mutta tämä nyt ilmeisesti oli, millä se myytiin. Mutta mua kiinnostaa Tuomo sun mielipide siitä, että kun se Mike Johnson todella siis kävi tapaamassa ihan henkilökohtaisesti Donald Trumpia ja neuvoteltiin tässä. Ja ehkä mua kiinnostaa just tässä se, että mikä merkitys tuolla tilaisuudella on ollut ja kummin päin tämä on mennyt, että onko Mike Johnson mennyt kertomaan sinne, että ei juma Donald, sä et usko mitä mulle just kerrottiin yhdessä kokouksessa, jossa oli muuten maailman parhaat kampanjat, sut kerrankin kannatti mennä ulkoasiainvaliokunnan palaveri kuulemaan, vai onko Donald Trump hoksannut, että okei, että meidän kannattaa ehkä kuitenkin modata tätä meidän linjaa mukautumaan sellaiseen perinteiseen, Yhdysvallat on suuri ja mahtava ja pelastaa kaikkien, mutta me saadaan ehkä tästä joskus jotain takaisin ja vakuuttanut sitten Mike Johnsonin, että kumpi tuli ensin, Muna Johnson vai Kana Donald?
Siis pitää klausulina sanoa, että Mar-a-Lagossa voi tapahtua mitä tahansa. Mä muistelin yksi päivä sitä, kun Kiinan presidentti Xi Jinping oli sillä Mar-a-Lagossa messissä ja siis siellä valtiovierailla Donald Trumpin aikakaudella. Ja silloin taisi olla niitä kuvia siitä, kun se Trumpin turvamies, jolla on se, ne ydinasekoodit mukana hengailemassa siellä ihan täysin kasuaalisti siellä Trumpin envoissa, että hänestä tuli kaikenlaisia kuvia ja sitten silloin oli se suklaakakkuepisodi, kun Trumpilta kysyttiin jotain, että hän rupesi vaan kertomaan siitä, että miten hyvää suklaakakkua hän oli siinä kanssa syönyt. Niin Mar-a-Lagossa voi oikeasti tapahtua ihan mitä tahansa.
Vähän niin kuin vanha kunnon Tampereen rodeo, mutta ydinaseilla.
Mä pidän ihan selvänä, että siellä on sumplittu tätä, että Johnson on suudellut sormusta ja rukoillut Donald Trumpia ja perustellut sitten Ukraina-päätöstä tämmöisellä tiedustelutiedolla. Ja Trump on siitä kuuluisa myös, että hän yleensä asettuu sen henkilön kannalle, joka on viimeisenä huoneessa. Niin hän on saanut jonkinnäköisen tämmöisen muodollisen hyväksynnän sinne sovittu, että miten mennään eteenpäin. Ja todennäköisesti Donald Trumpin presidentinvaalikampanja on myös katsonut, että hei, että tämä nyt kannattaa hoitaa, koska tätä rahaa tulee nyt niin paljon, että tämä Ukraina pysyy nytten pois päiväjärjestyksestä näiden vaalien ajan. Tässä saattaa olla myös semmoinen julkisuuskuvallinen asia, että jos tämä raha ei olisi mennyt ja Venäjä nyt marssisi Kiovaan ja tulisi ihan selvä voitto, niin tämä pystyttäisiin vierittämään Donald Trumpin syyksi. Ja silloin Trump voisi menettää niitä, hän kuitenkin tarvii niitä republikaaniäänestäjiä, jotka on Ukrainan tukemisen ja vahvan Yhdysvaltojen aseman kannalla, niin nyt tämä tavallaan pyyhitään myös tästä vaaleista päiväjärjestyksestä tällä rahapaketilla.
Mä heitän taas mun kuuluisan Folio Stetsonin päähän, ja mä myös mietin juuri sitä, mikä tuossa aiemmin kuvailit, että tuolla saadaan juurikin tämä Ukraina-kysymys tuosta pois päiväjärjestyksestä, ja samalla voidaan antaa ikään kuin ymmärtää, että demokraatit ovat saaneet haluamansa, mutta nyt siellä edelleen vesitetään sitä rajakysymystä, että sitä rajakysymystä voidaan pommittaa entistä enemmän, ja siis joo, MAGA-porukas joku suuttuu ehkä vähän niin kuin hetkeksi, mutta ne ehkä suuttuu enemmän Mike Johnsonille, eikä Donald Trumpiin. Donald Trump varmaan taas lupailee jotain kultaisia vessanpönttöjä Mike Johnsonin lukaaliin.
Ja sille on syynsä, minkä takia Mike Johnson on vielä puhemies. Vieläkään ei ole sitä epäluottamuslausetta nostettu prosessiin.
Mistähän tämäkin johtuu? Niin mä näen, että tässä on sille mahdollisuutta voittaa, jos Donald Trump haluaa voittaa sieltä jostain itsenäisten äänestäjien tästä independent-osastosta, jotka ehkä saattaa miettiä sitä, että olisipa Amerikka suuri ja mahtava myös koko maailmassa, niin nyt ollaan ikään kuin päästy taas siihen moodiin. Mutta kun kuitenkin Donald Trump, joka myös tunnetusti aikoinaan vihasi kaikkea tätä tällaista tiedustelutietoa, mitä hänelle annettiin, hän ei ollut ihan hirveän samaa mieltä kaiken tämän intelligence reportin kanssa, mitä hänelle annettiin. Ja kuitenkin nyt kallistui sille kannalle, koska mikäli nyt ymmärrämme tätä tilannetta oikein, niin tässä on perusteltu sillä, että Mike Johnson on saanut tiedustelutietoa, joka on vakuuttanut hänet siitä, että tämä liike täytyy tehdä. Donald Trump on nyt samaa mieltä. Niin mitä tämä muutos nyt oikeastaan tarkoittaa sen kannalta, että jos marraskuun jälkeen me nähdään, että on presidentti Donald Trump jälleen kerran Valkoisessa talossa, mitä tämä tarkoittaa just esimerkiksi tämän Ukraina-politiikan suhteen, koska on oletettavaa, että konflikti jossain muodossa jatkuu silloinkin.
Mä luulisin, että se on yllättävän samanlaista niin kuin käytännössä. Eli tuki varmaan jatkuisi, mutta sitä vaan sitten kutsuttaisiin vaan lainaksi, eli me saadaan tästä jotain, voisi Trump sanoa omille äänestäjilleen, ja äänestäjät yleensä, kun Trump sanoo jotain, niin kyllä he sitä yleensä kuuntelee. Niin kuin Ukrainalle se nyt on varmaan ihan sama, että onko se lainaa vai onko se apua, että kunhan aseita virtaa. Mutta sitten taas tyyli kyllä vaihtuisi myös Ukraina-politiikan suhteen. Eli Trump on nyt valittanut siitä, että Euroopan maiden pitää tehdä enemmän, ja hän ei ole tietenkään väärässä. Mutta hän sitten tosiaan uhkaisi tätä rahoituksen katkaisemista, voisi asettaa jotain tuontitulleja kauppapakotteita. Ehkä hän fantasioisi tämmöistä nopeasta rauhasta. Hän on Zelenskille soitellut aikaisemminkin. Mistä tuli muuten se ensimmäinen virkarikossyyte?
Se oli hyvä puhelu se.
Mutta soittelisi varmaan myös Putinille ja niin kuin ehkä tämä rauhan prosessi ja niiden ehdot olisi isoin kysymysmerkki siitä, että jos Trump lähtisi kätilöimään rauhaa Ukrainaan, että hän on pitänyt tämmöisiä niin kuin kahta korttia auki, että toisaalta hän uhkailisi Putinia sillä, että jos et suostu rauhaan, niin me annetaan Ukrainalle niin sikana aseistusta. Ja sitten hän uhkailisi Zelenskiä sillä, että Zelenski, että jos et suostu rauhaan, niin ette saa muuten enää yhden yhtä 155 millistä granaattia sinne. Että Trump pystyy tähän, jos kukaan, että tämmöinen hullu mies, joka sitten kätilöisi rauhaa. Ehkä paino sillä sanalla hullu.
Moscow Margin ja MAGA-osaston tiukka ote republikaanipuolueesta puhuttaa myös laajemminkin. New York Timesissa julkaistiin tällainen vieras artikkeli, kolumni, mielipideteksti.
Vieraskynä, vieraskynä niin kuin Helsingin Sanomissa.
Kyllä, vieraskynä, jossa Jonathan Rauch ja Peter Werner, jotka edustavat Brookings-instituuttia ja Trinity Forumia, ovat siellä niin kuin eri tahoissa senior fellowina. Ja nämä kaverit oli nyt siis kirjoittanut siitä, että on olemassa tie, joka lähtee pois siltä MAGA-tieltä. Että heidän mielestään tosiaan on lähdetty republikaanipuolueessa, kuin me ollaan lähdössä sille kuuluiselle Ruotsin tielle ihan koko ajan, niin siellä on lähdetty MAGA-tielle ja sieltä on mahdollista kääntyä jollekin toiselle polulle. Tässä tekstissä on lähtötilanne semmoinen, että no niin, MAGA-puolue, kuten sanottua, on, republikaanit ovat tällä hetkellä MAGA-puolue, mutta sitten siellä on olemassa porukkaa, jotka eivät halua olla MAGA-puolue, haluavat olla niitä republikaaneja. Tällaisia tyyppejä nyt vähän silleen alkaa olla jo sieltä Liz Cheney jo savustettu ulos puolueesta käytännössä. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on liittynyt tähän Trumpia ja MAGA-porukkaa vastustavaan jengiin. Sitten siellä on Mitt Romney ja aika iso osa Trumpin entisestä kabinetista. Et sieltä löytyy niitä kuuluisia alijäämä republikaaneja, joista ehkä nyt niin kuin kaikki tuossa edellä mainituista eivät välttämättä ihan suoraan siihen kuulu, mutta kuitenkin. Ja Roger Werner ehdotti, että näiden MAGAa vastustavien republikaanien pitäisi perustaa tämmöinen vapaiden republikaanien yhteenliittymä, tämmöinen Free GOP, joka toimisi vähän samalla tavalla kuin, hear me out, Ranskan pakolaishallitus silloin toisen maailmansodan aikaan. Siellä oli vanhat kunnon jäbylit mainittu ja lähdetty hakemaan lähintä mahdollista esikuvaa tälle hommalle. Eli silloin kun tosiaan Ranska taipui natsien miehityksen alla ja sitten johdettiin tätä NS-vapaata Ranskaa sieltä Lontoosta käsin. Tällä tavalla pitäisi lähteä MAGA-porukkaa pelkäävien vapaiden republikaanien toimimaan. Tuomo, tosiaan aika kaukaa lähdettiin hakemaan tällaista esikuvaa tällaiselle, millä tavalla republikaanit voisivat lähteä täältä MAGA-polulta jonnekin toiseen suuntaan. Miten villi tämä esitys sun mielestä oli?
Onhan se mielenkiintoinen. Siis tavallaan semmoinen, miten se sanoisi, niin kuin maltillisten mobilisoiminen. Et periaatteessahan republikaaneja leimaa hyvin paljon semmoinen, varsinkin 80-luvulta peräisin oleva semmoinen isojen radikaalien tämmöisten kansalaisjärjestöjen vaikutus, että esimerkiksi abortin vastustajia, tämmöiset kansalaisjärjestöt hyvin pitkälti määrittää sitä, että mitä mieltä republikaanit voi olla, joku Club for Growth määrittää aika paljon sellaista niin kuin yritysmyönteistä politiikkaa, Heritage Foundation, samalla tavalla kuin republikaanit on luisunut sinne oikealle, niin Heritage Foundation on myös vähän silleen oikeistolaistunut, siis tämmöistä porukkaa, joka on aika äärimmäistä, ja republikaaneissa esimerkiksi tuomarin nimityksessä siellä on Kavanaugh, Amy Coney Barrett ja Neil Gorsuch on tuotu sitten listalta Trumpille, että hei, valitsisitko näitä tyyppejä, että on sillä tavalla niin kuin tuttua ainakin tälleen niin kuin radikalisoitumismielessä, mutta sitten kun tuodaan tämmöistä niin kuin maltillisten mobilisoitumista, niin kyllä mä ehkä enemmän mietin sitä siltä kannalta, että tämä kuulostaa enemmän tämmöiseltä niin kuin puoluehajaantumiselta, että nyt tehdään joku tämmöinen vapaiden republikaanien porukka, joku vähän, siis anteeksi, tämä on varmaan loukkaa niin kuin kaikkia ihmisiä siellä, mutta tulee se Andrew Yangin uusi puolue, joka perusti silloin 2020 presidentinvaalien.
No kyllähän tuosta siis vähän semmoinen hippiliikeviba tulee, semmoinen vapaat joo, republikaanit, jatsitupakka palaa ja kuunnellaan vain sellaista hyvää sopivan konservatiivista valkoista jatsia.
Mutta se tavallaan, se mikä siinä oli realismia, oli se, että siinä ei puhuttu niinku näistä vaaleista eikä seuraavista vaaleista, vaan semmoista pitkän ajan pidemmästä vastarinnasta, joka kestää kaikenlaisten vaalisyklien yli. Niin sen takia tämä ehkä nousee sen Andrew Yangin, mikä hiton puolue se olikaan, niin sen yläpuolelle, josta ei ole siis kuultu enää sen jälkeen, kun entinen demokraattien presidenttiehdokas ja CNN:n maksettu asiantuntija jäämä tämän homman perusti silloin 2021.
Siis yritätkö sanoa mulle, että sen puolueen nimi ei muka oikeasti ollut Yang Gang?
En mä muista, mikä third way se nyt oikein oli.
Forward party.
Sillä oli hyvä päivän tai parin Twitter-sykli.
Joo, se oli tämä forward party, eteenpäin puolue, mikä mä sanoisin edelleen, että se puolue menestyisi niin paljon paremmin, jos se vaan olisi se Yang Gang, koska siellä on ensinnäkin hashtag, jossa on niinku ainakin ollut jotain eloa. Mutta tässä tosiaan oli niinku mielenkiintoista, nämä tyypit nyt tosiaan esitti, että tämän niinku ei-magalaisen porukan, eli näiden vapaiden republikaanien pitäisi laittaa baskerit päähänsä ja vaan hyväksyä, että he ovat nyt jonkin aikaa outcasteja tässä heidän omassa konservatiiviyhteisössään. He eivät ole tällä hetkellä ikään kuin olemassa siinä omassa kontekstissaan, ja sitä pitää ruveta muodostamaan sieltä ulkopuolelta. Mä mietin, että Ensinnäkin me ollaan puhuttu jo aika paljon siitä, että miten hyvin ylipäänsä niin kolmannet puolueet niin missään pärjää, niin mä aistin tässä vähän semmoista niin samaa ongelmaa, että jos sä lähdet sieltä magaleirien, eli toisin sanoen rahakirstun lähistöltä, niin vähän niin ongelmia lähtee tulemaan, mutta mitä sä niin Tuomo näet, että siellä republikaanien tavallaan sisällä, mutta kuitenkin ulkopuolella olisi olemassa tällainen faktio, voisiko siellä olla niin mitään, millä pitää jotenkin kiinni kuitenkin siitä republikaanipuolueen, en mä tiedä, oli sanomassa ytimestä, mutta ehkä kuitenkin niin roikkua kuitenkin sitä ulkokuoressa jollain tavalla kiinni.
No siis se ongelmahan on se, että republikaanit voi tosiaan karkeasti ottaa jakaa kolmeen isoon. Että siellä on se kolmasosa on sellaisia Trumaga-tyyppejä, että Trump forever, mitä tahansa Trump tekee, niin mukana ollaan. Sitten siellä on se vähän alle kolmannes, jotka on Trumpia vastaan, siis just nämä Romneyn kannattajat ja tämmöiset fiskaalikonservatiivit, tämmöiset niin kuin Paul Ryan tyyppiset tyypit. Siis heitä on se neljäsosa ja siinä mä ehkä näen, niin kuin, että siinä on se isoin tarttumapinta, että siinä on se suurin vähemmistö, jota voidaan ehkä houkutella. Mutta sitten se ongelma on, että siinä on se reilu kolmannes siinä välissä, jotka on silleen, että ei se Trump nyt silleen haittaa, että ja he on niin kuin pitkälti hypännyt Trumpin kelkkaan. Eli varmaan ainakin tämä vaalisykli ja varmaan seuraavakin mennään silleen, että MAGA rules. Ja totta kai ratkaisevaa on sitten, että mitä Trumpille henkilökohtaisesti käy. Jos Trump voittaa vaalit ja hän pysyy republikaanipuolueen johdossa, niin hän myös määrittää seuraavat 4 vuotta hyvin pitkälti sitä republikaanipuoluetta, jolloin tämmöinen vapaiden republikaanien yhteenliittymä voisi jauhaa niin kuin tavallaan siellä taustalla, että nyt niin kuin meidän pitää kerätä ja meidän pitää vahvistua sitä ja tätä ja tuota. Mutta jos Trump ottaa nyt toista kertaa peräkkäin turpaan presidentinvaaleissa, niin me emme mitenkään näe, että Trump henkilökohtaisesti olisi enää sitten 2028 ehdolla, vaikka ei koskaan pidä sanoa Trumpista, että ei koskaan, mutta siinä vaiheessa varmaan katsottaisiin muualle. Ja se MAGA-liike ei varmaan lähde, mutta kun se MAGA-liike on niin henkilöitynyt siihen Trumpiin, että se voisi lieventyä semmoiseksi perinteiseksi radikaalirepublikanismiksi, eikä vaan niin kuin semmoiseksi niin kuin vielä oikeistolaisemmaksi MAGAksi. Että semmoiseksi niin kuin Ron DeSantis-puolueeksi, jossa sitten ja sitten niin kuin todella monella tämmöisellä fiskaalirepublikaanilla voisi olla ihan hyvä olla, jos niin kuin ymmärrät, mitä mä haen takaa.
Kyllä. Mä näen tässä koko ajan semmoisen pienen huolen, että kun tosiaan republikaanit ovat onnistuneet luomaan tällaisen radikalisaation liikkeen, jolla on saatu ihmisiä kaduille ihan siis niin kuin, sanotaan niin kuin aika järkyttävissäkin määrin, jos niin kuin ottaa huomioon vaikka, että minkälaista väkivallan uhkaakin näissä kokoontumisissa saattaa myös olla, niin vähän niin kuin haaste sille, että miten aktivoidaan sellaista näkyvää ja puoleensa vetävää, mutta maltillista mielenosoitusta, että tulkaa meidän kanssa osoittamaan mieltä sivistyneesti ja maltillisesti, että tavallaan tässä ajassa tuo niin kuin, viestinnällisesti tuntuu olevan ehkä hieman haasteellinen, mutta kyllähän näillä tyypeillä nyt oli kuitenkin jonkinasteinen ohjelma tähän, että millä tavalla tätä liikettä lähdettäisiin luomaan. Se ensimmäinen osa oli tässä 4 kohdan paketissa, että pitää puhua siitä, että nämä vapaat republikaanit ovat karkotettuja.
In exile.
Kyllä, se oli mun mielestä, ja siinä on jotenkin hieno se viba just tässä exile-sanassa, että heidät on, he ovat joutuneet pakenemaan siitä omasta puolueesta, että he on niin kuin jo jonkun pahan syrjäyttämiä. Siinä on tämä tämmöinen sävy, että he ovat niitä aitoja oikeita republikaaneja, mikä on siis kohta 2. He ovat se aito oikea republikaanipuolue, ja tuolla on nyt jotain pahan saastuttamaa massaa, joka on vallannut sen meidän elintilan siellä puolueessa. Ja sitten 3. kohta on, että pitää tehdä omaa ohjelmatyötä, mikä kuulostaa sinänsä ihan hyvältä, koska republikaanit ja puolueohjelmat ei ole ollut niin mikään ihan hirveä match made in heaven tässä viime aikoina. Ja tossakin pun intended, Mike Johnson varmaan rukoilee myös välillä, että josko sieltä tulisi joku kivitaulu, johon olisi se puolueohjelma joskaan kohtaa kirjoitettu. Ja sitten 4. kohta on, että pitää vastustaa mahdollisimman näkyvästi MAGA-liikettä kaikissa käänteissä, eli tavallaan olla todella näkyvästi se vastavoima sille, että hei, me ollaan oikeassa ja nuo on niitä humpuki-republikaaneja. Miltä tämä 4 kohdan esitys sulle, Tuomo, kuulostaa?
Siis tämä kuulostaa vähän siltä, kun Martti Luther silloin naulas ne teesit sinne Wittenbergissä sinne kirkon seinään. Että tavallaan joo, kuulostaa ihan hyvältä, mutta tässä on tosi iso riski, että paavi ottaa sut kiinni ja polttaa sut. Et niinku, silleen vähän tällaista uskonpuhdistusmeininkiä, mutta sen sijaan, että kävisi hyvin, niin voi käydä tosi huonosti. Siis kun MAGA ei ole koskaan ollut republikaaneista mitenkään semmoinen irrallinen ilmiö, vaan jo Reagan silloin 80-luvulla tämmöisellä rasismilla ja muukalaisvastaisuudella lunasti sen syvän etelän äänet, ja se on sitten jäänyt elämään tämmöisenä niin kuin etnonativismina, semmoisena, kyllä se mun mielestä niin kuin aika semmoinen mainstream-asia sinänsä niin kuin republikaaneissa on ollut, mutta sitten on pidetty päällä nättejä, hyvin istuvia pukuja ja puhuttu televisiossa nätisti, ja se on niin kuin hautautunut tämmöiseen, että on oltu tämmöisiä hyvin käyttäytyviä sosiaalikonservatismi republikaaneja ja tämmöisiä, jotka on huolissaan alijäämästä.
Että sitä aborttia voisi kieltää esimerkiksi puhumalla silleen nätisti kuitenkin.
Niin, tai silleen, että Roe vastaan Wade voi olla voimassa, mutta sitten säädetään, että abortteja vaan saa tehdä jossain teksasilaisessa komerossa sunnuntaisin 1:30 ja 2 välillä. Että sitä pelitilaa on rajattu niin kuin muulla tavalla. Ja sitten voidaan kuitenkin mennä CNN:lle esiintymään ja kaikki ajattelee, että ne republikaanit ei enää oikeastaan ole niin radikaaleja. Et tavallaan sillä tavalla sitä on aiemmin saatu peitettyä. Mutta nyt toi porukka on niin kuin enemmistö. Trump on tuonut heidät framille. Ja ne muut on siellä vähemmistössä, ja muiden pitää mukautua siihen, että miten kaikki muut puhuu, mitä kaikki muut tekee. Ja siis mä en vaan pääse siitä yli, että tässä halutaan niin kuin jotain täysin muuta kuin mitä republikaanit on, että tämä on tosiaan tällaista niin kuin uuden puolueen ohjelmatyötä, vai mitä sä oot mieltä, Sami?
No kyllähän tuo semmoiselta kuulostaa. Toisaalta mä en tiedä, että tosiaan kun puhuttiin jo aiemminkin niistä, että rahakirstun luona olisi kuitenkin ihan kiva olla, ja kolmansilla puolueilla niitä tuskin on. Mutta mä ehkä palaisin, että tässä on ihan hauska visio, ja kun sä vertasit tätä siihen Martti Lutherin, joka niitä teesejä aikoinaan naulasi, niin jos tässä nyt lähtee vähän vertaamaan, että katolinen kirkko rakensi jonkun Vatikaanin, siellä on joku ihan jättiomaisuus, siellä on jäätävä kulttuurihistoriallinen perinne ja käytännössä katolinen kirkko johtaa edelleen maailmaa, eli käytännössä pitää Yhdysvaltoja hyppysissään, ja sitten mitä Martti Luther saa aikaan, se saa jonkun hemmetin Suomen, 5 miljoonaa jotain tällaista harmaata käpyä, jotka käy sille kerran vuodessa kirkossa, kun joku pääsee sukulainen ripiltä.
Kaiken takana on postausosiossa, jota on tällä kertaa X:stä. Ekelon Insightsin polsteri Patrick Ruffini, joka on ehkä itse ollut tekemässä vähän tällaista epätavallista kysymyspatteria amerikkalaisille tämän vuoden kahdesta pääherrasta, eli Joe Bidenista ja Donald Trumpista. Sami, sä et ole nähnyt tätä pollia etukäteen.
Pelottaa.
Pitääkin pelottaa. Joten vastaa meille kysymyksen siitä, että kumpi näistä herrasta, Joe Biden vai Donald Trump, on parempi tämmöisissä epätavallisissa asioissa, ja heitä mulle vielä prosentit, että miten amerikkalaiset ovat tähän vastanneet.
Ai ai ai, tämä kuulostaa uhalta ja mahdollisuudelta samassa paketissa. Antaa palaa.
Annalla palaa. Eli kumpi, Joe Biden vai Donald Trump, pärjäisi paremmin hotdogin syöntikilpailussa?
Tuomo, mun täytyy heti ensiksi tähän sanoa, että nyt mä todella kaipaisin niitä sun exceleitä siitä tausta-aineistosta, kun musta tuntuu, että täällä voi olla myös merkitystä, että keneltä tätä on kysytty. Mutta okei, siis hodarin syöntikilpailussa, niin kyllä mä oon aika varma, että mä kallistun ja ehkä enemmistö Gallupiin vastanneista ovat vastanneet, että se on Donald Trump, joka vie tämän skaban. Ja mä haluan myös sanoa, että tämä on se tapa, jolla demokraattinen sivistynyt yhteiskunta valitsee valtiopäämiehensä. Ja voitte myös vaan siis päätellä, miten pettynyt olen myös Suomen tämänhetkisestä demokraattisesta tilasta. Hodarisyöntivaalit missä ovat. Mutta prosenttiosuudet tässä tapauksessa mä sanoisin, että 60-40 Donald Trumpin hyväksi.
Donald Trump on oikea vastaus, 58% katsoo, että Donald Trump on parempi, mutta Joe Bidenin luotti vain 13% vastaajista.
Hei, mitä ne loput prosentit sitten on? Okay, ei voi sanoa, en osaa sanoa tollaiseen kysymykseen.
29% sanoi, että en osaa sanoa, mutta seuraava on sitten tällainen. Kumpi näistä herroista, Joe Biden vai Donald Trump, suoriutuisi paremmin pakohuoneesta?
Tämä on muuten paha. Jos me oltaisiin 5 vuotta sitten tässä samassa tilanteessa, kysyttäisiin multa tätä, niin mä sanoisin Joe Biden, mutta johtuen siitä, että tämä tila, missä juuri tällä hetkellä satumme olemaan näiden herrojen kohdalla, niin mä en ole ihan 100 varma, mutta musta tuntuu, että mä kallistun Donald Trumpiin tässäkin, koska Donald Trump on kuitenkin aikamoinen velho löytämään omituisia ulospääsykeinoja, joten mä oon aika varma, että hän keksii tähänkin jonkun, ja mä sanon nyt prosenteiksi, laitetaan 55-20.
Donald Trump on jälleen oikein, mutta prosentit on 34-31. Tämä oli erittäin, erittäin tiukka kisa.
Ja mä en osaa sanoa, mies. Mä haluan niin kertoa kaikille, että kun minulta pyydetään vastauksia vaalikoneeseen, niin minä en niitä eosseja sinne laita.
No niin, seuraava kysymys on sitten se, että kumpi, Joe Biden vai Donald Trump, olisi parempi rakentamaan Ikean huonekalu?
Ai 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 ai, tää on paha. Tässä kohtaa mä meen ehkä silleen päin, että mä sanoisin, että tää on Joe Biden, koska kyllä se kuitenkin näyttää siltä, että vaikka ehkä hän ei ole varma, millä vuosikymmenellä hän näprää, niin hän kuitenkin näyttää, että pystyy näpräävän asioita niillä TikTok-videoilla ihan hyvin, ja ehkä Donald Trumpissa on vähän semmoinen nepo-babyn maku, että Joe Biden vie, ja olkoon tämä, no kun nämä prosentit nyt voi heitellä miten sattuu, niin olkoon 45-35.
Siis Donald Trump meni melkein oikein, tämä oli mutta Donald Trump veitän. Joe Biden jäi jälleen kakkoseksi 3%, eli Donald Trump voitti 34-31. Ja äskeinen pakohuone oli siis Donald Trumpille, mä sanon vahingossa nämä prosentit väärin, mutta siis Donald Trump voitti pakohuoneen 42-28. Mutta nämä on ihan lastenleikkiä verrattuna siihen, mitä nyt tulee. Sami, valmistaudu henkisesti. Kumpi, Joe Biden vai Donald Trump, pärjäisi paremmin tapellessaan keskikokoisen koiran kanssa?
Kuka on keksinyt kysyä tällaista? Tiedätkö, tähän mä voin vaan sanoa, että ei kumpikaan, sillä Teuvo Hakkarainen voitti sen jo. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia, ja kun vertaistukea kaipaat ja sielullesi tukea, että auttakaa joku, joka ymmärtäisi minua ymmärtämään, että mitä tuolla rapakon takana tapahtuu, niin älköös peljätkö, apua on tarjolla. Sosiaalisissa medioissa, oli se sitten X, Blue Sky, Twitter, Threads, Instagram, sieltä löydät @vaalirankkurit ja @samilindfors ja @tuomahytti tai tuomahyttinen.
Kun olet siellä pakohuoneessa katsomassa, kuinka kaksi keskikokoista koiraa tappelevat keskenään hotdogin syöntikilpailussa ja kasaavat Ikean huonekaluja samaan aikaan, pistä Vaalirankkurit soimaan. Tämä podcast sopii myös siihen hetkeen ja kaikkiin muihinkin. Vaalirankkurit palataan ensi viikolla. Nyt moi moi!